Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Glavni kontraobaveštajac Belgije priveden pod sumnjom da je špijunirao za Rusiju preko žene iz Srbije, pišu belgijski mediji. Mnogi u Federaciji BiH trpe jer nije usvojen budžet, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo.
A poljoprivreda će ovo istrpiti na način da će im kasniti isplata najmanje 3 mjeseca.
Željka Čaki iz Freedom House-a govori za naš program o medijskoj situaciji u Srbiji.
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima.
Povodom izjave Mila Đukanovića da ne namerava da podnese ostavku zbog optužbi da je umešan u razne afere. Jedno od najpotresnijih svedočenja o stradanju Jevreja u holokaustu, dnevnik Anne Frank, nije u predloženom novom popisu obavezne literature u hrvatskim školama. Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti u kojoj navodi da bi uzajamno priznanje Srbije i Kosova trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Trump navodi i da SAD ostaju nepokolebljive u svojoj podršci Vučićevoj posvećenosti da se produbi regionalna saradnja, a naročito kako je naveo njegovim zalaganjima ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Trump je također poslao pismo Itačiju u kojem je čestitao kosovskom narodu 11. godišnjicu nezavisnosti. Trump je rekao da Kosovo i Srbija treba da normalizuju odnose, jer je to veoma važno za zapadnjačku integraciju Kosova. A predsjedavajući delegacije Kosova za dijalog sa Srbijom predali su Kosovskoj skupštini platformu za dijalog o kojoj će se u narednom periodu izjasniti poslanici. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da je platforma osnova koja podrazumijeva potpuni suverenitet i integritet nezavisnog i suverenog Kosova. Šefica Kancelarije Evropske unije, specijalna predstavnica EU i šefovi misija EU na Kosovu ponavljaju svoju neprekidnu zabrinutost zbog uvođenja carinskih taksi od 100% na robu iz Srbije i BiH. Evropski zvaničnici ističu da je uvođenje carina negativno uticalo na dijalog sa Srbijom, dodajući da bi njihovo ukidanje omogućilo skori nastavak pregovora. Gašenjem olimpijskog plamena te oficijalnim i zabavnim programom danas će u istočnom Sarajevu biti ozvaničen završetak Evropskog omladinskog olimpijskog festivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je tokom obraćanja ispred Bijele kuće da će proglasiti vanredno stanje kako bi mogao povući sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Ovim potezom Trump bi mogao doći u sukob sa demokratama zbog neustavnog pokušaja finansiranja zida, a bez odobrenja Kongresa. I demokratski i republikanski političari oštro su kritikovali plan američkog predsjednika o korištenju vanrednih ovlasti za finansiranje graničnog zida sa Meksikom. Najmanje 41 vojnik je poginuo, a oko 20 ih je ranjeno u napadu autobombom na vojni konvoj na glavnom putu u indijskom dijelu Kašmira, saopštili su zvaničnici. Napad se desio jučer, a prema navodima policije dogodio se kod mjesta Letpora u predgrađu glavnog grada regiona oko kojeg se spore Indija i Pakistan. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 28. april nakon što parlament nije usvojio predloženi budžet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o privođenju glavnog kontraobaveštajca Belgije pod sumnjom da je špijunirao za Rusiju preko žene iz Srbije, a o čemu pišu belgijski mediji. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Prema tekstu dnevnog lista De Morgen, kontakt sa ženom iz Srbije je počeo nakon terorističkog napada u Parizu, kada je belgijska služba kontaktirala obaveštajnu službu Srbije da bi dobila informacije o ljudima koji su dolazili u Evropu koristeći balkansku rutu. Prema pisanju ovog lista, ova žena je imala pristup poverljivim podacima, dok kontraobaveštajna služba strepi da je ona dvostruki agent koji je zapravo radio za Rusiju. Clement Van den Bore, koji je u službi radio 40 godina, je prema podacima lista osumnjičen da je uništio znatan broj važnih dokumenata kontraobaveštajne službe i to u rezaču papira. Dok je Clement Van den Bore u kućnom pritvoru, njegov zamenik, čije ime nije objavljeno u članku, ima zabranu da se pojavi u prostorijama službe. Pozivajući se na brojne kolege iz službe, ovaj list navodi da su se obojica uplitali u interne žalbe s ciljem da oštete pripadnike ove službe, kako se kaže, tako što bi razotkrili njihove misije. Istraga protiv šefa kontraobaveštajne službe počela je 2017. godine nakon anonimne informacije da je on vodio niz ilegalnih operacija. Između ostalog, u ovoj anonimnoj informaciji stoji da su preduzete, kako se kaže, nelegalne prakse u Belgiji, politički nesigurne misije u Siriji i neovlašćeni kontakti sa teroristima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Mnogi u Federaciji BiH trpe jer nije usvojen budžet. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Strpljenja su ovog puta imali svi oni koji su zbog financijske blokade u Federaciji BiH najavili proteste i štrajkove. Poljoprivrednici, borci, ratni vojni invalidi, uposlenici u državnoj službi drže za riječ političare koji su, nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate delegatima, obećali i zakazivanje konstitutivne sjednice Doma naroda te usvajanje budžeta. Dopredsjedavajući Doma naroda iz prošlog saziva Jasenko Tufekčić objašnjava.
Mi bi trebali konstituisati klubove naroda i trebali bismo usvojiti budžet federacije, financijske planove van budžetskih fondova, čime bismo klonili financijsku blokadu federacije i omogućili da kategorije koje dobijaju novac iz budžeta i ostvare, jer nisu oni krivci političkih nedogovora i svega ovoga što se dešavalo u proteklom periodu.
Tufekčić smatra da bi trebao biti usvojen istovjetni tekst budžeta kao i u predstavničkom domu, te da su sredstva već pripremljena.
Novac postoji, sve je spremno, mislim da su i svi koji su zaduženi za transfer novca pripremili se tehnički, tako da ne očekujem nikakve probleme. Kad ne bi bio usvojen budžet, onda će to biti jedan dodatni problem, ali vjerujem da bismo u okviru novo izabranog i zastupničkog i Doma naroda promptno reagirali možda u toku jednog ili dva dana.
To je razlog što je već zakazane proteste pred federalnim parlamentom i OHR-om otkazalo Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH. Predsjednik tog udruženja, Nedžad Bićo, kaže da je šteta već napravljena, a za oko 50.000 gazdinstava neizvjesna je proljetna sjetva.
Ruka i samota. A poljoprivreda će ovo istrpiti na način da će im kasniti isplata najmanje 3 mjeseca. Prve isplate trebale biti u aprilu mjesecu, međutim sad s ovim odugovlačenjem budžetom to će otegnuti tamo možda do 7. ili 8. mjeseca.
Kašnjenje u usvajanju budžeta nije novina za BiH institucija. Nema odluke ni o privremenom finansiranju. Ured visokog predstavnika OHR, koji je odluku o privremenom finansiranju proglasio prije 4 godine, kada se također čekalo na formiranje vlasti do aprila, poručili su da ovaj put političari sami trebaju da riješe problem. Ana Lučić, portparolka nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
U prvoj postizbornoj godini uvijek kasni sa usvajanjem budžeta, što izaziva ogromne probleme za kako radnike koje primaju plate iz državnog budžeta, tako i sve one socijalne kategorije koje se oslanjaju na državni budžet i kojima je to možda jedini izvor prihoda, da se pokrene društveni dijalog, da se iznađe način koji bi omogućavao da finansijski tokovi nesmetano funkcionišu u ovakvim situacijama, znači ili slični, da se radi o političkom sukobu ili međustranačkom sukobu, raspadu koalicije ili nemogućnosti uspostave vlasti u punom kapacitetu.
Blokade i zastoji političara u Bosni i Hercegovini su česti, zato ni ova posljednja oko konstituisanja Doma naroda nije ništa novo. Način vladanja koje imaju ovdašnje političke strukture se ustalio, pa se i u budućnosti, sudeći prema sastavu Doma naroda, nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate, ne može očekivati ništa drugačije. To je mišljenje političke analitičarke Ivane Marić.
Mislim da ni ovaj put neće biti neke veće razlike, da će isto biti i blokada čak i nakon formiranja vlasti. Političar neće imati nikakvu štetu zbog ovoga, niti će snositi odgovornost ni posljedice. jer oni su shvatili da mogu raditi građanima šta žele. Tako da su građani postali jako popustljivi prema političarima, oni su to shvatili i sada rade ono što žele jer znaju da im se niko neće pobuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore povodom izjave predsjednika Mila Đukanovića da ne namerava da podnese ostavku po optužbi da je umešan u razne afere. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Cilj svih afera koje je inicirao odbjegli biznismen Duško Knežević, a potom preuzeli mediji, nevladin sektor i dio političkih protivnika je smjena vlasti pritiskom uličnih protesta, ustvrdio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović gostujući na televiziji Prva Crna Gora. Tokom intervjua u kome su učestvovali predstavnici 4 crnogorska medija, Đukanović je na direktno pitanje odgovorio da neće podnijeti ostavku, konstatujući da su afere u stvari konstrukcije i podmetanja bjegunca od pravde, a njihov cilj je vaninstitucionalni pritisak na vlast.
Cilj jednog odbjeglog tajkuna koji pokušava da se zaštiti od evidentne krivično-pravne odgovornosti. Dva su dominantna scenarija u tome. Jedan je proizvodnja afera, a drugi je pokušaj da se afere stave u funkciju uznemirenja javnosti, dakle stvaranja uslova za neku socijalnu ili političku pobunu crnogorske javnosti, nakon čega bi uslijedio van institucionalni ulični pritisak i smjena vlasti nezavisno od rezultata izbora. Uhodana mašinerija, partijsko, medijsko, NGO-ska, dakle koja ima svoju postavljenu infrastrukturu, preuzela glavnu ulogu i kao što znamo, oni danas vode glavnu riječ u svemu tome. Dakle, nemam namjeru da podnesem ostavku.
Tokom tročasovnog intervjua pretresene su afere koje se odnose na prvi Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura, dug na Đukanovićevoj revolving kartici od 11.000 eura koji je podmirio vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, ljetovanja u Saint-Tropezu i Dubaju, za koje Knežević tvrdi da je on platio, protivzakonito finansiranje izborne kampanje Demokratske partije socijalista kroz aferu Koverat. Đukanović je na sve navedeno saopštio da nema tajnu imovinu i da nije bio uključen u bilo čiji biznis i da, kako je rekao, nikada nije miješao javnu funkciju sa privatnim interesom.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti. Nema ni jednog zajedničkog biznisa mog liše ovog kojeg imam sa svojim kumom u Global Interesu, što je svaki put prijavljeno u svim izvještajima koje sam podnosio. Nema ni jedne prikrivene nekretnine Mila Đukanović.
Đukanović je rekao da je sve svoje račune sam plaćao, odgovarajući na pitanje da li mu je Knežević plaćao dio boravka u inostranstvu. Tokom razgovora sa novinarima, Đukanović ipak nije mogao da se sjeti kolika je bila kamata za njegov kredit od 1,5 milijuna eura kod Pireus banke. Na direktno pitanje da li posjeduje bilo koju firmu ili imovinu izvan Crne Gore za koju javnost ne zna, Đukanović je bio decidan da tako nešto ne postoji. Tada je urednik dnevnog lista Dan Nikola Marković predstavio dokumentaciju prema kojoj je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović krajem 2006. godine osnovao offshore firmu na Kipru, čije postojanje Đukanović nije prijavio crnogorskim nadležnim institucijama. Đukanović je naknadno priznao da jeste osnovao firmu na Kipru, insistirajući na tome da preko te firme nije obavljen ni jedan posao, niti je imala promet. Slušamo dio rasprave između Nikole Markovića i Mila Đukanovića o firmi na Kipru.
Da li je ovo vaš podatak?
Kazao sam vam, formirao sam firmu koja nije živjela ni jedan dan.
To je nemoguće teoretski.
Ni jedan dan. I preko te firme nije napravljen ni jedan posao.
To je druga stvar.
I preko te firme nije prometovan ni jedan cent. O čemu pričamo?
To ćemo tek da vidimo. Ali, vi ste osnovali firmu.
Gledajte slobodno. Znači,
jeste osnovali firmu?
Bože, po čemu vi to pitate?
Pitam vas da li ste osnovali firmu?
Jesam.
Jeste li mi malo prije rekli da nijeste?
Pa zato što kao da nijeste. Dakle, ta firma ne postoji.
Gospodine Đukanović.
Ta firma u biznisu ne postoji.
Gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da ste upravo izrekli neistinu?
Ne, apsolutno ne.
Na ovo je reagovao saopštenjem Duško Knežević, biznismen koji je našao utočište u Londonu sa tvrdnjom da je Đukanović osnovao offshore firmu na Kipru sa ciljem da preko nje formalno postane suvlasnik bolnice Meljine i pripadajućeg zemljišnog kompleksa od 50.000 kvadrata. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Duška Kneževića za pranje novca i utaju poreza, a dvije Kneževićeve banke, Atlas i IBM, su blokirane od strane Centralne banke. Knežević se ne nalazi u Crnoj Gori, već je po sopstvenim riječima u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Na osnovu Kneževićevih objava otvoren je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića i uhapšen je bivši viceguverner Velibor Milošević. Zbog novootvorenih afera, grupa građana je inicirala održavanje protesta ispred sjedišta državnog tužiloštva u subotu 16. februara. Organizatori kažu da je povod okupljanja pravni, društveni i politički skandal poznat kao afera Koverat, kao i brojna krivična djela o kojima javnost dobija pisane dokaze, audio i video snimke, i to iz izvora vrlo bliskih vrhu vlasti. Građanski protest su podržale gotovo sve opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu o medijskoj i političkoj situaciji u Srbiji, opozicioni bojkot uvijek je prilično kontroverzna tema, ali je to uglavnom odraz sistemskih problema, izjavila je za naš program Željka Čaki, direktor istraživanja Freedom House-a za Evropu i Euroaziju. Razgovarao Zoran Glavunjić.
Bojkot opozicije uglavnom je odraz sistemskih problema u vezi sa izbornim uslovima, odnosno rezultat je manjka mogućnosti za opoziciju da kroz izbore dođe na vlast. To pokazuje da postoji problem jer su fer izbori ključni uslov za demokratsko funkcionisanje. Sa druge strane, protesti u Srbiji pokazuju da su mnogi ljudi nezadovoljni stanjem u društvu i da su voljni da to izraze. Činjenica da se ti protesti održavaju već nedeljama pokazuje da ljudi žele promjene.
Pomenuli ste izborne uslove u Srbiji. Šta vidite kao problem?
Izveštaj Freedom House-a posebno se odnosi na prošlogodišnje lokalne izbore u Srbiji, na izbore u Beogradu i za gradonačelnika u glavnom gradu. Kao problem vidimo neobjektivno izveštavanje medija, kao i zloupotrebu javnih resursa od strane vladajuće partije u cilju pritiska na glasače. To su izveštaji lokalnih i međunarodnih posmatrača izbora. Također smo vidjeli zabrinutost zbog slučajeva kupovine glasova i druge neregularnosti. Tako da su to najveći problemi lokalnih izbora u Srbiji koje smo uočili u prošloj godini, a koji su održani u još gorim uslovima nego prethodni.
Kako ocjenjujete stanje slobode medija u Srbiji i odnos vlasti prema novinarima?
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima. Poslednji primjer je slučaj novinara Milana Jovanovića, čija kuća je zapaljena molotovljevim koktelom. Atmosfera u kojoj ljudi na vlasti ili važni političari prete novinarima, zovu ih izdajnicima i optužuju da rade za strane sile, proizvodi autocenzuru i omete rad slobodnih i nezavisnih medija. Naš izveštaj uočava i manjak pluralizma i probleme koji se tiču vlasništva u medijima.
U izveštaju Freedom House-a navodite da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na toj funkciji prekoračuje ustavna ovlašćenja. Na čemu zasnivate te tvrdnje?
Na primjer, tokom 2017. godine Vučić je tokom kampanje za predsjednika Srbije ostao na funkciji premijera do kraja izbornog procesa. To je nešto što je zamaglilo jasnu liniju između njegove oficijalne i izborne aktivnosti. Drugi problem koji smo vidjeli u praksi su prevremeni izbori ili pretnje prevremenim izborima kao politička praksa. To je problematično jer bi izbori trebalo da se dešavaju regularno i ne bi trebalo da se od strane zvaničnika koriste kako bi ojačali njihovu poziciju na vlasti. Sve su to primjeri kako raste centralizacija vlasti.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, povodom izveštaja Freedom House-a rekla je da ne osjeća da živi u delimično slobodnoj zemlji, već da misli da živi u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina.
Jedino što povodom toga mogu da kažem je da su naše procjene tačne koliko god je to moguće. I naravno ljudi sa tim mogu da se ne slažu.
Željka Čaki iz Freedom House-a u intervju za naš program.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti dnevnik Ane Frank, nije obavezna literatura u hrvatskim školama, o govoru mržnje u Makedoniji nakon teške saobraćajne nesreće. Pre toga o rastu izvoza iz Bosne i Hercegovine, pripremila Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je u proteklih godinu dana, uprkos brojnim izazovima, povećala trgovinu sa susjednim zemljama, ali i sa zemljama Evropske unije. Ukupna vanjsko-trgovinska razmjena je skoro 32 milijarde maraka ili 16 milijardi eura. Povećan je i izvoz, ali i uvoz. No rezultati bi bili još i bolji da susjedi ne koriste van carinske barijere, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Nemanja Vasić.
Stupanjem na snagu sporazuma sa Evropskom unijom najnovijeg, mi smo odmah u startu u januaru mjesecu imali problem sa Hrvatskom oko izvoza vina, jer su nam našli tamo da nemamo zakon o geografskom porijeklu, a pišemo da je vrhunsko, i našli su jednostavno razlog da jedno vrijeme ne ide izvoz. Izvoz ribe također problematizovan iz banalnih razloga, ali je to trajalo toliko da su naši prodavci izgubili kupce. Sa Srbijom 4 puta smo imali problem. Imali smo problem oko izvoza piva, mlijeka, malina i pilećeg mesa. I to je upravo sektoru gdje imamo najlošiji spoljno-trgovinski bilans. Mi smo imali šansu da popravimo to, međutim sve jedna pauza u izvozu je bila 3 mjeseca. I kad pogledamo izvoz roba, to nije značajno. Koliko je značajno gubitak partnera kome se te robe prodaju.
Osim toga, vanjsko-trgovinska razmjena sa Kosovom znatno je opala nakon uvođenja carina. Samo zbog smanjenog izvoza čelika na Kosovo od 20.000 tona u posljednja 2 mjeseca 2018. godine, BH privrednici izgubili su 7,5 miliona eura. A ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže da će se ovo pitanje teško riješiti dok god je političko pitanje.
Informacije zvanične nemamo i izuzev posljednjih pregovora koje smo imali sa delegacijom Kosova, kosovska strana je izrazila interes i od nas tražila da riješimo neka pitanja koje smetaju trgovinskim odnosima, a to je pitanje viza i nemogućnost slobode ljudi i roba i nemogućnost pravovremenog dobijanja viza. Oni insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina prihvati neka od njihovih dokumenata, prije svega vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, registarske tablice koje dolaze sa Kosova. Mi smo izrazili i spremnost da po tom pitanju radimo kako u ministarstvu, tako i kod nadležnih institucija koje su zadužene za ove stvari. No, suštinski nismo se pomakli kada je u pitanju ukidanje ovih carina, jer naš stav je potpuno jasan, kristalno jasan, da one imaju politički karakter, da nisu utemeljene na CEFTA sporazumu, i od kosovske strane tražimo da te carine ukinu. Vidjet ćemo, očito da se radi o više, kao što sam rekao, više političkom pitanju i da su na potezu kosovske vlasti.
No, uprkos blagom povećanju izvoza, ima još mnogo prostora za jačanje konkurentnosti BH ekonomije, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, i podsjeća da je u protekle 4 godine pokrivenost uvoza izvozom porasla za 10%, bez obzira na sve izazove sa kojima se BH privreda suočavala. No, Šarović kaže da nova vlast treba u fokusu staviti ekonomska pitanja, ali voditi računa i o odlasku radne snage ako želi nastaviti pozitivan trend.
Nestaće kvalitetne radne snage koja će otići u razvijene zemlje, i to pitanje zaslužuje da bude prioritet kod donosioca odluka, odnosno kod definisanja politika u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Makedoniji mnogi građani su izrazili saučešće i spremnost da pomognu nakon pogibije 14 lica u saobraćajnoj nesreći pre 2 dana. Međutim, bilo je i govora mržnje sa aluzijom na nacionalnu pripadnost žrtava. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tragedija koja se desila na putu Skoplje-Tetovo, u kojoj je poginulo 14 lica, pokazalo je na delu humanost mnogih ljudi, počevši od lokalnog stanovništva koji su cijele noći pomagali u spašavanju putnika, pa sve do institucija i zdravstvenih radnika koji su se odmah nakon nesreće mobilizirali i uključili u spašavanju ljudskih života. Da je humanost ujedinila građane u zemlji, pokazali su i gestovi ljudi koji su ponudili svoje domove bliskim povređenih koji su boravili u Skoplju. Ali sa druge strane, nažalost, na svjetlu su izašli i oni koji su širili govor mržnje na društvenim mrežama. I dok je Univerzitet u Skoplju ponudio svoje kapacitete za smještaj rodbine povređenih, profesorica iz te institucije Biljana Vankovska je svojim postom na Facebooku izazvala lavinu negativnih reakcija i osuda. Na društvenim mrežama je u toku peticija kojom se traži odgovornost profesorice. Ona je odmah nakon nesreće napisala: "Kakva tragedija i ironija, Karpalak", što je u javnosti shvaćeno kao aluzija na događaj iz oružanog konflikta iz 2001. godine, kada je na tom mjestu poginulo 10 pripadnika bezbednosnih snaga. Posle brojnih reakcija ona je objašnjavala da je bila pogrešno shvaćena, te da nije ni znala ko je sve poginuo u nesreći. Oglasio se i rektor univerziteta koji se ogradio od pisanja profesorice. Bilo je drugih postova u kojima je pisalo da su u nesreći poginuli samo Albanci i komunjare, da im tako treba, te da se radi o sabotaži protiv NATO-a i novog imena zemlje. Inače, među žrtvama u nesreći bilo je i Makedonaca i Albanaca i Turaka, a i lokalno stanovništvo je mešanog etničkog sastava. Sociolozi kažu da se radi o tragediji koja nema nikakve veze sa politikom, već su u pitanju ljudske sudbine i humanost ne trebamo zaboraviti, naročito u ovakvim trenucima. U vezi pisanja Vankovske, profesor Ilija Acevski kaže da kod javnih ličnosti, a naročito kod predstavnika akademske zajednice, svaka reč ima veću specifičnu težinu i oni trebaju biti pažljivi kada iznose mišljenje. Komentarišući i reakciju rektora, Acevski kaže:
to je verovatno kao čovjek, kao svakako rektor je malo zbunjen.
Rektor je kao čovjek malo zbunjen. U tom smislu možda se treba reagirati oštrije, da se da do znanja da se takav događaj ne sme zloupotrebiti, naročito od akademske zajednice. Odgovornost je daleko veća kod nekoga ko učestvuje u kreiranju javnog mišljenja, kao što je profesorica ili autoriteti tog ranga. U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova je informisalo da je pokrenuto 5 postupaka zbog govora mržnje nakon teške saobraćajne nesreće. Prijave su podnešene javnim tužilaštvima u nekoliko gradova i radi se na otkrivanju i drugih profila na društvenim mrežama od kojih se širi govor mržnje. Reagovao je i Helsinški komitet. Oni smatraju da je primetno da uvek isti ljudi se javljaju kao megafoni i šire govor mržnje i na svaki način jačaju i hrabre nacionalističke strasti. Treba odmah reagovati kada se pojavi govor mržnje, jer to odsustvuje godinama unazad, stoji u reakciji Helsinškog komiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Dnevnik Ane Frank nije obavezna literatura u hrvatskim školama. Iz Zagreba Eni Zebić.
Kako istražila nevladina udruga Forum za slobodu odgoja, Dnevnik Ane Frank najkasnije od 2006. nije među 3 knjige obavezne lektire za 8. razred osnovne škole, ali je među 33 preporučene, od kojih profesor bira 6 za cjelovito čitanje. Ne nalazi se na predloženom popisu obavezne lektire u novom obrazovnom kurikulumu za hrvatski jezik, a popis preporučene nije objavljen. Dakle, nasuprot medijskim napisima, nije sada izbačena s popisa obavezne literature. Na vijest da knjige nema na predloženom popisu obavezne literature, niz je poznatih osoba iz javnog i kulturnog života ustao protiv ignoriranja te važne knjige. Užasnut je čak i vrlo desni portal Direktno HR, a pokrenuta je i peticija da se je vrati u lektiru. Zbog žestokih reakcija, ministrica prosvjete Blaženka Divjak najavila je da će provesti anketu među nastavnicima i knjige koje oni predlože staviti kao preporučene naslove. Direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja Mario Bajkuša:
moje osobno mišljenje je da treba biti na popisu naslova koji se obrađuju u školi, a s druge strane valja imati na umu da sam Zakon o odgoju i obrazovanju kaže da je odgoj i obrazovanje tu da bi učenici bili odgojeni i obrazovani u civilizacijskom okviru, gdje Dnevnik Ane Frank jedna od sastavnica toga. U svakom slučaju bi trebao biti tamo.
Srednjoškolski profesor povijesti i urednik hrvatskog povijesnog portala Miljenko Hajdarović blizak je s temom Ane Frank, jer je među ostalim pred par godina njegov dodatak o hrvatskom kontekstu na putujućoj europskoj izložbi o Ani Frank zasmetao desničarskom ravnatelju jedne šibenske srednje škole.
To što je sad ministarstvo napravilo, to je bilo idemo linijom Nemanje kod prot, da tako velim, jer nisu uopće razmišljali sad, tu je njima bila Nemanje bitna, recimo, Dnevnik Ane Frank. Nego su jednostavno tu odgovornost odabira dijela prebacili na nastavnike, pa nek se nastavnici bore s tim. Ono što možemo očekivati kod takvog načina, da ćemo onda vrlo brzo imati tekstove o novinama, gdje će razno razni roditelji, ovi ili oni, tužakati nastavnike zašto su odabrali ovu ili onu knjigu. Ne?
Predloženi popis obavezne lektire za kurikulum hrvatskog jezika još nije zaključen. Na njemu osim Dnevnika Ane Frank nema ni Malog princa, Pipi duge čarape, Dickinsovog Olivera Twista i brojnih drugih naslova i autora koji su prema postojećem programu na nekom od popisa. A ako neko prigovori da nije niti važno je li ta knjiga u obaveznom ili preporučenom popisu lektire, jer učenici tako i tako čitaju malo ili nimalo, sa naše strane predlažemo da se u kurikulum uvrsti jedna hrvatska priča u drugom, za mlade, zanimljivije mediju, pred koju godinu snimljeni film o Lei Deutsch, maloj zagrebačkoj glumici židovskog porijekla, stradalo je na putu u njemački koncentracijski logor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdežan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koliko društvene mreže utiču na formiranje njihovog političkog mišljenja. Naime, u psihološkim analizama utjecaj društvenih mreža sve više se tretira kao determinišući faktor usvajanja oblika ponašanja kod mladih osoba. Istraživanje Britanskog kraljevskog društva za javno zdravlje rađeno na uzorku od 1500 mladih Evropljana između 14 i 24 godine pokazalo je da je Instagram najštetnija društvena mreža za mentalno zdravlje mladih, dok YouTube ima najpozitivniji utjecaj. Stručnjaci smatraju da nije rješenje u označavanju društvenih mreža kao najvećeg zla, već u učenju kako ih bezbjedno koristiti. U Srbiji društvene mreže ne utiču previše na političko mišljenje korisnika, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih u Beogradu. Iako su, kako kažu, ove platforme prepune različitih stavova, kritika ili pohvala u vezi sa važnim pitanjima u društvu, većina ih koristi uglavnom samo za komunikaciju i relaksaciju. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Srednjoškolka Marija Popović, koja je aktivna na više društvenih mreža, svesna je da i tu politika pokušava da izvrši uticaj na mlade.
Pa da, za one koji interesuju, da. Sad sve zavisi ko šta i o čemu. Pa i komentari utiču, ljudi mogu ono da pročitaju i da budu fazonu upravo je taj neki komentar ili nešto. Ja, da. Ja ništa, pošto ja pratim nešto moje, tato na treće. Radi zabave, to je to. Jel, u politici ništa.
Prema pojedinim istraživanjima u Srbiji, mladi se informišu preko društvenih mreža, ali ih politička dešavanja uopšte ne zanimaju, dok 80% onih koji o njima nešto žele da znaju prvo idu na internet. Jovica Menda smatra da u svetu društvenih mreža nije teško izbeći politiku.
Imam neki svoj stav i to je to.
Pa ne čitam sve pravo da vam kažem. Prelistam i pređem. Nisam nešto, na Facebooku sam redko, ne znam, ja sam umetnik, čovjek, violinista, tako da nas, ja uglavnom gledam muziku i ovu drugu stranu. Ovo me, ne da me ne interesuje, bilo bi glupo da kažem ne interesuje, ali vidim da ljudi oko mene i inače utiču to, dosta utiču. Ne čitam, ne gledam, ne informišem se, eto tako se branim, ne interesuje.
Među mladima u Srbiji na internetu je najpopularnije gledanje video snimaka, vesti na radiju ili televiziji ne prati skoro niko, a čitanje dnevnih novina kod ovog dela populacije također je na pragu izumiranja. Studentkinja Teodora Pećanac smatra da politika pronađe put na društvenim mrežama.
Naravno da utiče obzirom na to da ono što se plasira po društvenim mrežama je isto što se plasira i po vestima i po novinama. Zavisi koga od uticajnih ljudi pratite. Što se mediči ističici određenih emisija, svako plasira ono što njima ide u prilog. Samo je pitanje o tome šta vas interesuje i koliko ćete dopustiti da vas ne promeni vaše mišljenje.
Kako je pokazalo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije, 85% mladih nije član nijedne političke partije, samo 3,5% veruje da ima uticaj na političke procese, dok na izborima redovno glasa samo trećina njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Naši sagovornici iz Bihaća smatraju da internet i socijalne mreže značajno utiču na formiranje stavova kod mladih o mnogim društvenim pitanjima. Sama
samim tim i neformiranje političkog mišljenja. Sa mladima u Bihaću o ovome razgovarala Dženita Dureković.
Psihologinja Mirela Mujagić, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima, mišljenja je da je internet i socijalne mreže itekako imaju utjecaja na stavove mladih o mnogim društvenim pojavama, odnosno da značajno utiču i na formiranje njihovog političkog mišljenja.
U današnje vrijeme internet i društvene mreže su postali jedan gotovo od najvažnijih socijalnih konteksta u životu naših mladih. Djeca sve više vremena provode u virtualnom svijetu, to su znači igrice, kontakti online, Facebook, Skype, Instagrami i ne znam razno razni drugi internet i virtualni kontakti između mladih ljudi i doticaji sa različitim informacijama. Dakle, taj virtualni svijet je postao mjesto druženja mladih ljudi, mjesto zabave, mjesto komunikacije. Elektronički mediji, internet, mobiteli postali su važno sredstvo mladih, te oni osim kao sredstva zabave imaju obrazovnu i socijalizacijsku ulogu razvoja adolescenata i mladih. Samim tim, društvene mreže i informacije dostupne na istim neminovno utiču na formiranje stavova mladih ljudi o politici.
Da su društvene mreže dobar alat za promociju i dobijanje političkih poena, prepoznale su i ovdašnje političke partije koje ga itekako u posljednje vrijeme koriste. Aladin Saračević.
Rekao bi da socijalne mreže generalno, a ujedno i mediji, bilo pisani, bilo elektronski, itekako utiču na oblikovanje javnog mišljenja. Evo, kad je reč o socijalnim mrežama, konkretno postoje pojedini forumi mladi koji dosta forsiraju, hajmo reći, PR, odnosno izvještavanje o svojim aktivnostima, tako da da ih sad ne imenujem, jel, da im ne stvaramo tu reklamu, mogu reći konkretno da je meni promijenjeno možda mišljenje što se tiče jedne partije, ali kada sam vidio rad i trud jedne političke partije, totalno možda drugu percepciju sam dobio o istima.
Ja sam Ana i smatram da mladi mijenjaju svoje mišljenje s obzirom na to, na tekstove i na priče koje se pojavljuju na društvenim mrežama. I imala sam se priliku uvjeriti da, ne znam, prilikom objave nekog teksta, da ljudi u mom okruženju promijene mišljenje u skladu s tim tekstom. Stoga smatram da je baš velik utjecaj imaju.
Moje ime je Dino i mislim o tim socijalnim mrežama da utječu dosta na mišljenje mladih o politici. Utjecat će dosta još dok je god društveni mreža. Bilo je dosta postova, na primjer za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je kod nas u Bosni ima 3 predsjednika, a u drugim državama Europe po 1 i onda to raspad totalno. Mijenilo je znači da državne funkcioniše nikako kako bi trebalo funkcionisati.
Neki od naših sagovornika kažu kako su dovoljno zreli da znaju procijeniti pravo stanje i da ih socijalne mreže ne mogu zavarati.
Elvin Karabegović. Učujete kako socijalne mreže na formiranje mišljenja, mislim pogotovo u negativnom smislu da se to odražava. Konkretno moje nije, jer naučio sam se kritički razmišljati i gledati da svaka medalja ima dvije strane. A kod drugih imam primjer, ali ne bi to me.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prema istraživanjima javnog mnijenja, mladi u Crnoj Gori dnevno provode prosječno oko 4 sata na internetu, a među najomiljenijim virtualnim destinacijama su im društvene mreže. Na pitanje mogu li one utjecati na njihov politički stav ili opredjeljenje, sagovornici u našoj anketi odgovaraju negativno, iako uočavaju da se sadržaj na društvenim mrežama nerijetko politizuju. Pripremila koleginica Jasna Vukićević.
Rezultati ranije Gunicefovog istraživanja javnog mnijenja pokazali su da preko 90% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet. Oko 2/3 anketiranih posjećuje društvene mreže nekoliko puta dnevno, dok je procenat svakodnevnog korištenja interneta među tinejdžerima gotovo 100%. Evo razmišljanje nekih od njihovih vršnjaka koje smo snimili u Budvi.
Koliko koristite društvene mreže?
Slabo nešto.
Vi?
Isto slabo. Više radim druge stvari nego što sport, pomaganje oko kuće i tako.
Ja, YouTube. Više sam naučio preko YouTube-a na školu.
Naučio o čemu?
Istoriji, što me interesovalo.
Je li to pouzdan izvor?
Jest, sigurno.
Lagano je provjeriti to na internet je li ili nije.
Među onima koji su prešli granicu punoljetstva kao Aleksandra, Veselin, Jovana i Jana, bilježimo različit odnos prema društvenim mrežama.
Koliko vi koristite društvene mreže?
Pa, boga mi iskreno, malo više nego što bi trebalo. Instagram, na primjer.
Pa, dosta. Instagram i Facebook. Možda jedno pola dana.
tako, dnevno.
Facebook slabije koristim, tamo baš nema ništa, Instagram se više koristi. I to, ono, rodbine i tako to koja mi je u inostranstvu i onda sa njima se džujam preko toga, a inače...
Ja vam slabo koristim, nemam stvarno nikakve nalog, jer mi je oduzimalo vrijeme.
Društvene mreže, koliko imaju utjecaja? Što
pa ja mislim da imaju velikog utjecaja, jer većina mladih ljudi sad je na tim društvenim mrežama i svoj društveni život ne koriste onako kako bi trebalo.
Ankete koje su sprovedene među mladima bilježe da su oni uglavnom nezainteresovani za politički ili građanski aktivizam. Tako je četvrtina ispitanika u uzorku Centra za građansko obrazovanje kazala da ne smatra da je važno biti uključen u građanske inicijative, dok skoro 70% njih ne smatra da je važno biti politički aktivan. Sagovornike u našoj anketi pitamo da li društvene mreže mogu imati uticaja na političke stavove mladih.
Pa ja mislim da ne baš puno, jer su se bili izgrađeni prije društvenih mreža, tako da samo možda da ih dopuni ili nešto. Zavisi u koje svrhe koriste društvene mreže.
Oni koji ih koriste u političke svrhe, da li mogu uticati na vaš stav, vaše mišljenje?
Pa iskreno ne protim politiku i to zaobilazim, da gledam samo eto. Prelistam slike, neke informacije i dopisivanje toga.
I koliko te društvene mreže oblikuju vaše neke stavove, mišljenja? Mogu li uticati na...
Ne, uopšte. Znači to mi je samo eto da ono, da dopisujem se s nekim dragim ljudima na Facebooku i to je to.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima, dosta, ali ja to ništa ne koristim. Ja samo dopisujem sa nekim mojim dragim osobama koji su vrlo, vrlo daleko.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima.
I koliko takvi stavovi mogu uticati na vaše?
Na moje ne mogu uticati nikoliko, a na nečije možda i može.
Razmišljaju li mladi o politici? Kakav je vaš lični stav?
Ja ne razmišljam, to mene ne interesuje. Evo, još na izbore nisam išao nikako. A inače, gledam da ima rasprave.
I ne izlazak na izbore je neki stav, neka poruka.
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i regiona. Upoznajemo Selmedinu Marić, mladu Goraždanku koja svaki slobodan trenutak provodi u vulkanizerskoj radnji Felga, svoga oca Omera. Selmedina radi od djetinjstva i ne bira poslove, jer kaže najdraže joj je ono što svojim radom i trudom stekne. Sa Selmedinom Marić nas upoznaje kolega Alen Bajramović.
20-godišnja Selmedina Marić rutinski barata sa dizalicama i gedorama, skida i montira gume na automobilima na niskim temperaturama vraćajući im ljepši izgled. Počelo je u djetinstvu kraćim posjetama očevoj radnji, ali vremenom je postalo navika, tako da i godišnji odmor u firmi gdje radi provede okružena automobilskim gumama.
Evo 17 godina kako babo drži praoncu i... Uvijek sam voljela ovdje da dođem. To je počinjalo od nekog pomaganja, samo usisavanja auta, nešto. Nikad nisam pretjerano se bazirala da ovdje radim. Uvijek je bila ispomoć, vrlo malo. Ali vremenom, kako dolazim, vremenom sam i pomagala. Ja zadnje 2-3 godine pomažem babu baš u svemu. Sam se naučila. Ako dođe da montira gume ili nešto... Ja babu pomognem da odvrne šarafe, skinem mu gumu, pomognem mu da nabije gume, to, a da razvali gumu, to znam, mislim, to sam naučila.
Kod sugrađana koji je u ovoj ulozi vide prvi put, najprije izaziva nevjericu, a zatim osmijeh i divljenje.
Bilo je dosta komentara kad krenjem ja da stavim dizalicu pa da popustim šarafe, pa kaže neka omerče. Rekao, ba neka ja ću, Omer će sam da zamijeni, ja ovo znam, on će provjeriti, on provjeri uvijek iza meni da li je zavrnuto dobro, da li sam, da nisam nakrivo.
Zanimanje vulkanizeri nije baš popularno kod njenih vršnjaka. Većina njih, kaže Selmedina, oslanja se na pomoć roditelja, a mnogi se i ne bore da takvo stanje promijene.
Dosta puta kaže... Pa kako ti, kako možeš, pa ja ne bi mogo, ja bi preležao, kako možeš poraniti, pa raspust, kako možeš raditi. Bilo je svakakvih komentara, ali jednostavno nešto jače što mene, ja kad ne dođem ovdje, nekako propao mi je vikend, neobično mi je. dosta puta vidim omladinu, mislim, čujem kad kaže, pa eto, ima babo, daće babo za nešta. Ja jednostavno, može ima li babo dati, ali više volim da zaradim svojim rukama i da uzmem to. Ali što se tiče posla, omladina može naći posao i treba početi od nečega, nijedan početak nije lagan. U životu moraš početi od nečeg da bude teško, da ono krvavo zaradiš pa da onda cijeniš svoje što si zaradio i ono što imaš i da voliš ono što si stekao sam svojim rukama.
Po zanimanju je sanitarno-ekološki tehničar, ali nije čekala posao u svojoj struci, već je radila i u prodavnici, butiku na pijaci, a sada je zaposlena u tekstilnoj industriji. Prerano je ostala bez majke, pa je od djetinjstva naučila da radi i da, umjesto uz očevu pomoć, sama ostvari svoje ciljeve.
Sjećam se prvi put kad sam počela na raspust aktivno ovdje da radim, skupljala sam za telefon, sebi da kupim telefon i nisam ni izlazila u grad, nisam ništa ni kupala, striktno sam skupljala za telefon neki koji je bio polovan, ali bio mi je drag. Koristila sam ga dok sam išla cijelu srednju školu.
Nakon napornog rada, Selmedina isplanira i izlazak sa prijateljicama, sretnija i zadovoljnija zbog još jednog dana kojeg nije uzalud potrošila. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih. Pred svečano otvaranje najvećeg sportskog olimpijskog festivala za mlade sportiste, koji će trajati do 16. februara u Sarajevu i istočnom Sarajevu, obavljaju se završne pripreme. Učesnici će se takmičiti u 8 disciplina, a u organizaciji ovogodišnjeg EOF-a učestvuje više od 1500 srednjoškolaca i studenata iz čitave Bosne i Hercegovine. Sa mladim volonterima razgovarala Aida Đugum.
Dalina Voloder je 19-godišnja studentica političkih nauka iz Sarajeva. Jedna je od 1500 mladih volontera koji učestvuju u pripremi i organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Kao volonterka, Dalina nastavlja i porodičnu tradiciju. Njeni roditelji učestvovali su u pripremi zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.
Na EOF sam se prijavila kada sam vidjela da su potrebni volonteri, jer sam željela da dam neki doprinos svom gradu, svojoj državi i da opet se vrati taj neki sjaj koji ona imala kada je bila olimpijada 1984. godine.
Tarik Hadžić također je dio ekipe koja volontira na EOF-u. Radi u pres centru, gdje je pred početak prvenstva najveća gužva.
Ima 21 godinu, na EOF-u sam u akreditacijskom centru. Pravimo akreditaciju, izdajemo. Drago mi je da učestvuje na ovakvom velikom događaju i nadam se da ćemo vratiti olimpijski duh, lagano ga vraćamo i nadam se da ćemo jednog dana imati pravo olimpijadu.
Na ovogodišnjem EOF-u rade i sarajevski srednjoškolci. 16-godišnja Ilma Čekić prvi put radi kao volonter. Želi nova iskustva, ali biti dio istorije, jer kako kaže, svi se sjećaju zimskih olimpijskih igara 1984. godine, pa se nada da će tako biti i sa ovogodišnjim EOF-om.
Nadam se da ćemo svi predstaviti Sarajevo, istočno Sarajevo u dobrom svjetlu i volonterizam je jako bitan jer upoznamo mnogo ljudi, skupimo iskustva i da, možda.
U Sarajevu se EOF održava prvi put i na njemu će učestvovati ekipe iz 46 zemalja. Takmičari i delegacije će biti smješteni u olimpijskom selu na Iliđi, a u organizaciji ovog omladinskog takmičenja učestvuje više od 1500 srednjoškolaca i studenata, volontera iz čitave Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Odlazimo do Srbije, odnosno do Novog Sada, koji je od ove godine zvanično omladinska prijestolnica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumijeva veliki broj događaja i aktivnosti, prije svega za mlade. Međutim, titula stiže u momentu kada više od trećine mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Riječ je o oko 450.000 uglavnom kvalifikovanih i obrazovanih mladih osoba. Kako zadržati mlade u Srbiji? Priču pripremio Norbert Šinković.
Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih koji bi želeli da promijene svoju zajednicu. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu. Ključno je, kako ona kaže, da osnažimo one koji bi da ostanu u zemlji.
Ono što ne možemo da im zamerimo jesu upravo te odluke koje oni donose s obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u poslednjih godina i više od toga. Ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svoje karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim. Ono što se pokazalo na našim događajima jeste da postoje mladi ljudi koji su spremni da uče nove stvari. Ono što je bitno jeste pokazati nove formate, nove koncepte predavanja, nečega što će njima zapravo biti zanimljivo i predstaviti im to na neki način i kroz neku formu koja je njima bliska.
Odlazak mladih i obrazovanih veliki je problem i manjinskih nacionalnih zajednica. Direktorka Udruženja mladih Roma Srbije Marija Mitrović ističe da glavni problemi mladih Roma jesu manjak šansi za obrazovanje i sticanje radnog iskustva. Kako ona kaže, to je jedan začarani krug i izlaz mnogi vide u odlasku.
Ne samo u Srbiji, nego u celom regionu Zapadnog Balkana jeste problem zapošljavanja. Nedovoljno prilika za mlade ljude i sticanje njihovog radnog iskustva. Kad je romska zajednica u pitanju, veliki broj rođaka i u inostranstvu. Nisko kvalifikovani poslovi su jako traženi u državama Evropske unije, tako da oni se odlučuju na korak takođe odlaska, ali za te manje plaćenije poslove ili za neki ostanak u evropskim državama, što bi rekli na crnom ili u ilegali.
Postoji li rešenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik. Oni su mahom do sada bili angažovani volonterski, a od ove izmene šifrarnika poslova oni postaju vidljivi u institucijama, što može poboljšati položaj mladih u Srbiji.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovde zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i nekako postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja i nekako da mogu da utiču na odluke koje se njih tiču, da mogu da prosto promene zajednicu u kojoj žive, da nekako učestvuju u procesu donošenja odluka i to je nešto što je zaista važno da bi mladi ostali ovde.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Ateist Rap u Udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani. Kako kaže, mnogi od njih su spremni da menjaju stvari, ali vrednosni sistem i deo medijske scene im govore da to ne mogu.
I postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše. Da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbije 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za kraj emisije ostavili smo muziku. Akustični elektropop sastav The Tour iz Hrvatske postaje sve popularniji u regiji. Nedavno su imali mini turneju u 3 grada u Bosni i Hercegovini. U 12 godina koliko postoji ova grupa snimili su 5 studijskih albuma, a u bendu su do sada pjevale 3 pjevačice. Sa frontmenom grupe The Tour Nenadom Borgudenom razgovarao kolega Ivan Katavić.
Skrivena od svijeta, skrivena od svijetih ljudi.
Skrivena, aktualni je singl grupe Detour koji se nalazi na njihovom petom studijskom albumu. Njihova glazba, među kojima ima dosta nježnih i suptilnih balada, osvaja podjednako i publiku i kritiku. Frontman benda Nenad Borgudan o tome kaže.
Da, nježne, suptilne je istina, postoji koliko god imamo i tih bržih pjesama i pod navodnicima, možda žešćih, odaje se dojam te nekako, dajmo reći, nježnosti i suptilnosti. Pa teško bi reći da ja sam onako autor i producent, to je jednostavno nekakav zvuk koji meni čini ugodu, valjda, i tako čujem glazbu, pa ga na taj način radim, što naravno ne isključuje me iz nekakvih eksperimenata, pa vjerujem da se našim bivšim albumima zna naći dosta onako pravi glazbenih eksperimenata i dosta žešćih i drugačijih alternativnih pjesama nego što su ove, recimo, sad na zadnjem ili predljednjem albumu.
Novi album Tour de Tour izašao je prije nešto više od 2 mjeseca. Kritičari i glazbeni urednici proglasili su ga već jednim od najslušanijih albuma u Hrvatskoj.
To je album koji smo stvarali u protekle, možemo reći, 2-3 godine. Otvoren je praktički s pjesmom Zaljubila sam se, to je bila prva pjesma na kojoj smo predstavljali na Kalfđinu tada. Mislim da je to bio početak 2016, tako dobro pamtim, ili 2015, sad mi je više teško reći, ali uglavnom, to je bio početak albuma. Slijedili su singlovi, poslije toga Biram, zatim Bez tebe, zatim Vikend je evo, singl s kojim je izašao album Skrivena. Tako da evo, to je album koji se održava 10 pjesama, koji su, kao što sam rekao, 5 bile singlovi u protekle 2-3 godine, 5 su bile, ajmo reći, nekako iznenađenje, pjesme koje se do sad nisu mogli čuti. I evo, mogu reći da je album dosta sjajno prošao po kritikama, prema kritikama onako eminentnih kritičara u Hrvatskoj, svi su ga svrstavali u top 10, na nekim listama je čak bio i prvi, tako da evo, po mnogim, ajmo reći, kritičarima to je jedan od albuma godine. Tako da evo, zadovoljni smo i s tom fazi, istim albumom, apsolutno.
Band postoji 12 godina, a proizašao je iz grupe Yamat, koja je prestala postojati 2006. godine. Od tada su u grupi Detour pjevale 3 pjevačice, Ivana Babić, Maja Posavec i Đina Damjanović. Njihovu glazbu prepoznala je i struka.
Sigurno da prije svega ova konstatacija da nekako, ajmo reći, stručna javnost, glazbeni urednici, kritičari, struka i glazbenici sami poštuju tu glazbu, dakle iako se mi onako deklarativno želimo baviti pop glazbom, često puta ta pop glazba isključuje kvalitetu. To nam onda naravno jako imponira to da ove ljudi taj naš pop pod navodnicima prepoznaju kao kvalitetnu glazbu, tako da prije svega to je velika, onako veliko zadovoljstvo, prije svega meni i nama kao bendu to predstavlja. Biram, biram da vas nema, biram
više neću da se živciram. Prošli mjesec grupa Detour imala je mini turneju u Bosni i Hercegovini. Svirali su u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.
Pa bilo sjajno, imali smo Tuzlu. Prvi dan sjećam se, drugi dan je bio Sarajevo i treći dan je bio Mostar. A Tuzla je bila, mogu reći, najveće iznenađenje. Jer smo do sada svirali u Sarajevu i u Hercegovini, ali evo Tuzli su stvarno ostali pozitivno iznenađeni. Embrojem ljudi koji poznate su pjesme. Tako da je bilo stvarno sjajno. U Sarajevu je bilo sjajno, jer je uvijek sjajno u Sarajevu, jednostavno. Tamo zaista nismo imali nikad neugodan vaš koncert, još od razli za Jama, to uvijek se stvarno rado vraćamo u Sarajevo. A vidno stari isto je bio prepun Abrašević, stvarno sjajan koncert. Tako da mogu reći da ta turneja bila jako lijepa i za nas vrlo uspješno.
Za ovu godinu grupa Detour ima još mnogo planova. U skorije vrijeme planiraju nastupati u Beogradu, Ljubljani, Podgorici i Skopju. Za radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić. Neuništiva.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjevec.